Jeg har tenkt, eller jeg har blitt rolig for at vi skal lese litt fra Filippe-brevet, første kapitlet. Det er sånn Einar og Terje, de hadde temaen klar lang tid i forveien, sånn ikke jeg. Jeg måtte be om Jesus om å få noen ord, og tidligere denne uka så var det noen ting i Filippe-brevet som stoppet meg, som jeg ble rolig for at vi skulle være litt sammen om. Filipperne 1, vers 1-11. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takket min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede, på grunn av deres samfunn i evangeliet fra første dag av og like til nå. Og jeg fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte. For dere står sammen med meg i nåden, både når jeg i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud mitt vittne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, fullt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Amen. Menigheten i Filippi. I Apostlenes gjerninger 16 så kommer Paulus til Filippi, og det blir grunnlagt en menighet der. Jeg skal ikke ta fra mange ting derifra, men det ett vers som griper meg, og det det som står om den første kvinna, som det står i hvert fall, som kommer til tro på Jesus Kristus. Det står i vers 14 i Apostlenes gjerninger 16 i Filippi, vel å merke da. Hun heter Lydia, og det er nødt til å være en, i hvert fall halvveis eller litt halvvelstående kvinne i forhold til jobben vår. Men det står, en av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Herren åpnet Lydia sitt hjerte, så hun hørte det som var talt. Jeg vet ikke hvordan du har hatt det, og hvordan du har det, men jeg vet hvordan jeg hadde når jeg var 13, 14 og 15 år, og satt på Øyre bedehus, og det var vekkelse, eller litt, i hvert fall rørelse i bygda, og alle skrøyt av forkynnelsen. Jeg kunne nevnt hvem det var, det var gilde forkynnere, men det kan så være. Og jeg bestemte meg, det var 14 dager, kanskje det ble utvidet til 3 uker, og kanskje mer, jeg husker ikke, men det var, de sto i hvert fall en stund, og så husker jeg at det var mye snakk om at det var så gilde møter. Og jeg husker jeg bestemte meg for, jeg skal få med meg det som blir sagt. Og jeg satt der, jeg husker det nå, og så opp på forkynnet, og hørte ingenting. Jeg skjønte ikke hva det var. Og jeg hørte ord, men jeg hørte ingenting. Jeg husker det var en plage da. Men så så kom jeg, så ble jeg 15, så 16 år, og så kom jeg bort ifra Jesus. Så gikk jeg på videregående, og levde borte fra Jesus. Og så jeg født i Bolivia. Mor og far var misjonære der. Og så hadde jeg fryktelig lyst tilbake. Og så hadde broren min gått, og han hadde fått sett inn evangeliet når han var 16 år, tenker jeg. Så han gikk på en bibelskole oppe i Tromsø, som heter Fjellet. Og han var i Bolivia med skolen. Og så jeg er ganske bedagelig anlagt da. Så jeg tenkte at det gjør jeg også. Så ordnet jeg alt, så kommer jeg til Bolivia. Og bibelskole og folkeskole, det var liksom samme det. Så husker jeg at jeg hadde jo, skulle jo opp dit. Jeg gledde meg på det da. Jeg trodde det var nesten som en folkeskole. Og så fikk jeg se timeplanen et par uker før jeg kom dit. Da så jeg det var bare bibelundervisning. Så da lurte jeg på hva jeg var lurt inn i. Jeg kalte meg kristna på et vis. Og så gikk jeg der i 7 måneder. Og så fikk jeg høre at jeg ikke levde med Jesus. Jeg forstod det. Det var en forkynner som sa det at han hadde flyttet mange ganger i livet sitt, men det var en gang han hadde flyttet til en plass som han aldri skulle flytte vekk ifra. Det var når han flyttet ut av seg selv og inn i Kristus. Jeg skjønte ikke hva han mente, men jeg visste det hadde ikke jeg gjort. Og i samband med det så la seg et bibelvers. Og det var fra Jesus sin samtale med Nikodemus. Og så står det i Johannes 3, vers 3. Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at han blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Og da forstod jeg hva som var feil når jeg satt som 14-15 år. Og det ble en enorm kamp for meg. Jeg husker jeg gikk opp i Andesfjellet og hørte forkynnelse om det å bli født på ny. Jeg visste om å bli født på ny. Og det ble en kamp for meg. Hvordan skulle jeg gjøre det? Hvordan skulle jeg få til det? Dere som kjenner til problematikken vet jo hvor håpløs den tankegangen er, men sånn var det nå. Jeg måtte bli født på ny. Jeg kjenner ikke dere som sitter her. Men hvis ikke du lever med Jesus, må du bli født på ny. Og det må skje før Jesus henter sine. Eller før du dør. Det vet du. Du har to ting. Du har øyeblikket, og du har evigheten. I øyeblikket avgjøres hvor du skal være i evigheten. Sånn er det. Vi skal gå litt inn i teksten. Men det var bønn, det var det jeg skulle si. Det er bønn å ta med seg. Det som står om Lydia. Det var bønn som vi hadde til åpning til sangen her. Og Jesus, åpner du mitt øye. Åpner mitt hjerte. Så jeg kan få se deg i ordet. Få se deg som den du er. Det står sånn i det første verset vi las. Paulus og Timoteus. Jeg må ha litt med meg klokka, for egentlig så synes jeg at å ha møte i 4-tida, det er ikke ukristelig, men det nærmer seg. Så, og i hvert fall rett etter du har spist fisk, så sier det sånn. Da hadde, hvis det ikke hadde talt, så hadde jeg satt det langt bak, og jeg hadde sikkert satt det dypt akkurat nå. Det står i hvert fall, første verset, Filipperne 1. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Paulus skriver et brev til de hellige i Filippi. Men det er egentlig ikke det han gjør. For Paulus, når han skriver det brevet, så skriver han til noen som har ikke som bare hellig, men til noen som har låst sin hellighet til en bestemt plass. Hørte du det? Til alle de hellige i Kristus Jesus, som i Filippi. Hvor har du din hellighet den? Jeg vil si en ting, og det må du merke deg. Hvis ikke du har din hellighet kun i Kristus, så har du ingen hellighet. Jeg vet ikke om du fikk med det verset Einar las fra 1. Korint 1.30 om de her fire. Det er et godt bilde, og gleder meg til å høre fortsettelsen. Men han sa om det står, han som er blitt for oss visdom fra Gud, rettferdiggjørelse og helliggjørelse, og nå husker jeg ikke siste,
forløsning,
selvfølgelig, og forløsning. Men det er for det som står og helliggjørelse, så står det to ord før alt det kommer. Blitt. Da må du spørre Guds ord om Guds ord taler sant. For hvis Guds ord taler sant, så Kristus din helliggjørelse. Han blitt. Du kan bli møtt med å si det høyt. Det skal du helst ikke gjøre i sånne hellige samfunn som vi for vi tror vi hellige oss selv. Men så det noen som leser et vers fra Hebreerbrevet. Ja, men uten helliggjørelse så kan ingen se Gud, det noen som sier. Ja, da vil jeg spørre deg, hva er det du ikke kan se Gud uten? Hva er det du må ha, hva er det du må eie for å kunne møte Gud? Ja, det er helliggjørelse, det står i Bibelen. Ja, men hvem din helliggjørelse? Hvis du skal møte Gud på det Gud har utrettet i deg, og den frykten du har hatt, og som du mener er noe hellig, hvis du skal møte Gud med det, da går du fortapt. Men hvis du møter Gud i Kristus, da er du evig frelst og evig fri. Uten helliggjørelse kan ingen se Gud, det stemmer, for Kristus min helliggjørelse. Uten Kristus kan ingen møte Gud. Paulus knytter denne helligheten til dem i Filippi til en plass. De det, og de eier det, og de har det i Jesus. Og så begynner brevet. Og da begynner det med den kjente nådehilsningen til Paulus. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Nåde. Det et ord som en på en måte har mistet sin kraft på en måte. For vi bruker det hytt og gevær. Jeg har en 3-åring. Han snart 4 da, men han 3 nå. Han tror han er lange med. Og når han slåss med lillebroren, så sier han at han må be om nåde. Og det ikke alltid, jeg tror ikke han helt vet hva begrepet, hva det ligger i det, men han hørte det på Sabeltan. Men hva betyr selve begrepet å få noen ting av nåde? Da vil du si det å få noen ting for intet, å få alt for intet, men det ikke det. Det å få alt på tross av, og det mye mer. Hvis det bare vært for intet, så hadde faktisk ikke jeg og du vært så verst, for da hadde vi ikke. Men det er for du får det på tross av denne. Det er mye mer enn bare for intet. Du får en evig himmel, et evig liv, en evig rettferdighet for Jesus skyld alene. Det er av nåde. Og så er det her det andre begrepet. Fred. Guds fred. I samme brevet som vi inne i, helt i andre enden, i Filipperne 4, så står det at for Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres tanker og deres hjerter i Kristus Jesus. Men det står et ord som litt merkelig i saligprisningen. Det står salige dem som stifter fred. Salige dem som stifter fred. Jeg vet ikke om du en sånn at du salig fordi du går rundt og stifter fred. Det kunne jeg sagt høyt at det var. Men det har falt fort til grus. Alle som kjenner meg mer enn bare som et ansikt på en brekstol vet jo at det er ikke sånn. Jeg er ganske like å krangle og kvarulere. Hvis mor min har satt her nå, så hadde hun bekreftet det høyt og tydelig. Jeg er ikke noe som går og stifter fred. Salig er de som stifter fred. Men det står et ord i Efeserbrevet. Andre kapittel, hvor det er vers 14. Og det skal du høre nøye. Det står fem ord i starten der. Nå står det sånn. For han er vår fred. Jesus Kristus. Han, min fred med Gud, og som Paulus her minner filipperne om, det er en person. En levende, oppstanden, Herre og Frelser, det er Jesus. Han er min fred med Gud. Og for å sette, altså hvis Gud skal ha noe å lage ufred med meg, så må han gjennom Jesus. Og hvis Gud skal se på meg, så skal han se gjennom Jesus. Og da er jeg fred med Gud. Og så skal du, altså det er fire ord der som jeg egentlig kunne hatt. Det er fire nye jul, Einar. Altså han, Kristus Jesus selv, han er vår fred med Gud. Og så står det at han er. Det er ikke noe som ligger, det er ikke noe som er tilbakelagt eller noe som ligger i fremtiden, men han er det her og nå. Og det skrives til en menighet, og der finnes det mye rart. Men det skrives til hele menigheten. De skal få ta det til seg. Og Efesermenigheten var på vei ut i egenrettferdighet og bort ifra Jesus. Det kan du lese i åpenbaringen av kapittel 2. Så det minner oss kanskje litt om oss konservative. Verre det, det ligner mer på det enn sånn åpenbare ytre ting, kanskje. Men han er, og så er han vår, alle som er der. Og så er han vår fred. Og det er så fantastisk godt å tenke på. På den ytterste dag har jeg du fred med Gud. På grunn av at Jesus er vår fred. Det vil Paulus at filipperne skal minnes når han skriver denne hilsenen. Du har fred med Gud i Kristus. Men så står det noen ord til her i denne hilsen, som får mine tanker tilbake på en spesiell hendelse, for det står og fred fra Gud vår far. Jeg tror vi har stoppet for det noen gang. Det her uttrykket med vår far. Men jeg og du, vi har lett for å tenke at vi er Guds barn. De som har hørt at jeg har hatt noen andakter eller taler før, har hørt det her sikkert mange ganger, men jeg får bare tilgi det. Men vi tenker, det var noe, det er noe som Rosenius skriver, så jeg har det ikke fra meg selv. Men det var signet godt likevel. Likevel, altså. For det, selv om det ikke var fra meg, det hørtes jo veldig beskjedent ut. Men han skriver, Rosenius skriver om det, att det här självsagte med att vi är Guds barn. Alltså att vi är motsättningen må vara att det är ganska självsagt att vi är att Jesus är vår bror. Och så kan du läsa igenom hela evangelielitteraturen. Alla evangelier. Och så läste du det att Jesus aldrig omtalade eller tilltalade disciplarna som sina bröder direkt. Han har en liten sån, eller en, men av att det så det kan stå att den som hör mitt ord och gör att det, han är min bror indirekt. Men det står aldrig att Jesus säger direkt eller omtalar disciplarna direkt som mina bröder. Men så är det så självsagt för oss. Men det står inte att Jesus säger det genom hela sitt liv. Och så vet du vad som sker. Så känner du till kampen Jesus har i Getsemane. Och ligger där och svetten blir som blod. Och ska möta Gud. Där Gud ska komma i sin helighet. Och Kristus ska komma som där. Och som han. Och Jesus vet vad som möter. Och av du har fart så styggt till. Och är så skitten och urein. Att Kristus svettar blod. Och ber nästan om, inte bara nästan men om det är möjligt. Låt denna kalk komma förbi. Men Jesus dör på Golgata kors. Så går det 3 dagar. Eller på den 3:e dag. Så är det någon som går ut. Ut i hagen. Och ska ner i graven. Och finna Jesus. Men han finner inte. Och så går Maria i sin sorg och i sin nöd till hageåkten och spör hageåkten: hvor har du lagt min herre? Hvor har du lagt han? Hvor är Jesus? Och så säger hageåkten 2 gånger och han ropade: gråt inte, kvinna, gråt inte. Alltså, det är inte grund att gråta. Och så säger Jesus: Maria. Och så snur hon sig och så ser hon det är Jesus. Och så säger Jesus i Johannes 20, vers 17. Ska du lägga nöje märke till den säger. Jesus säger till henne: rör icke vid mig, för ännu är jag inte fart upp till fadern, men gå till mina bröder. Första gång de orden kom från Jesu mun. Nu kan Jesus si om disciplarna: de är mina bröder. Och inte bara det. Jag farer upp till min far och deras far, min Gud och deras Gud. Vad har disciplarna gjort som gör att nu kan Jesus kalla dem för mina bröder, alltså lik Jesus? Och det är ganska intressant, för vi kan börja läsa, för det är ju käckt att ska se hur var det disciplarna var på väckelsesmöte och rakade upp fingern så att de kunde bli frälst. Eller hur var det de hade en enorm bekännelse av hur stora syndare de var så att de kunde bli frälst? Hur var det de bestämde sig eller omvände sig, eller hur gjorde de ett eller annat? Så kan du läsa, så ser du det, att det enaste som står som disciplarna har gjort i de sista dagarna för Jesus säger det här, det är synd, synd, synd. De har gömt sig, krånglat om världens största, de har bannat på att de inte kände Jesus. Bara eländighet. Ingenting gott står det. Och så kommer Jesus och säger: de är mina bröder, de är mig lik. Hva har de gjort? De har ikke gjort noen ting. Det handler ikke om dem. Men det handler om Jesus. Han har forsonet Gud på korset. Han har tatt hele straffen. Han har dødd i deres sted. Mitt sted. Ditt sted. Uansett hvem du er, selv om du kun har synd å vise til, det ingen som har noen annen. Å vise til, det ikke noen av oss. Men Jesus har forsont deg med Gud. Med sin død og oppstandelse. Jeg er så glad i det her ordet som Paulus sier, vår far er Guds barn. Ene og alene på grunn av Jesu liv og død. Så får jeg lov til å være en tilsidesatt tilskuer og høre om det som skjedde for meg. Da er det ikke så farlig å være en synder. For han kan å ta seg av sånne. I det tredje verset så står det sånn: Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Tenker så ofte som jeg tenker på dere. Det er lett å si, vi må huske på å be for hverandre. Vi skal be, eller jeg skal be for deg. Det kan du si hytt og gevær. Noen av dere, så fra meg heldig at dere husker det, jeg gjør det ikke. Så jeg slutter å prøve å slutte å si det. Jeg sa til en gang, en salig hensovet broder, med til Henry Sovold, utrolig gild, prest oppe fra Bergen, eller han var prest da. Han sa han, vi var, hadde en samling hos Knut Hegle, og så med noen nattverd, og så sa han, så ba han om forbønn. Og så sa jeg til henne, jeg skal be for deg tre ganger. For det kunne jeg holde. Det kan gå til henne jeg bedt for mer enn tre ganger. Men det var enklere å si det, for det visste jeg det kommer til å holde. Paulus, jeg tror ikke han skryt når han sier, jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Og jeg må si, jeg har blitt ydmyk siste halvandet året. Spesielt. Og hvor mye folk som kommer og sier at de husker på meg i bønn. Jeg tror det finnes store og små, unge og eldre, som kanskje husker å be mer for meg enn jeg gjør selv. Og det er ganske, da kjenner jeg at det er uendelig takknemlig for. Og så vil jeg bare si det til slutt, det for det verset minner meg om en annen en, som i alle fall ikke skryter, eller som lyg, men han går alltid i forbønn for meg. Og takk og lov for det. Tenk at du har en som sitter ved Guds høyre hånd, som alltid husker på det. Og det er enkelt å stå her og si, men det er nærmest ikke alltid enkelt å ta det til seg og tro det. Men så viser livet med Jesus, det viser en ting, at når ikke du klarer å stole på Gud og stole på Jesus, så er han fortsatt å stole på. Og han viser seg å være til å stole på. Og om jeg skal glemme han, så glemmer ikke han meg. Vi har altså skrevet Paulus, alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. På grunn av deres samfunn i evangeliet fra første dag av og like til nå. Det er et fantastisk uttrykk her. Deres samfunn i evangeliet. Jeg har vokst opp i misjonssambandet, og jeg er glad i misjonssambandet. og har vært på noen generalforsamlinger, og der blir det alltid sagt misjonen er livet som binder oss sammen. Og det er godt sagt, det er et godt ønske, og jeg mener jo at så lenge vi er her, så er misjon eller en organisasjon er et nødvendig onde. Noen mener det er et unødvendig gode, men det får så være. Og det kan kanskje så være at i noen sammenheng at misjon er livet som binder sammen. Men sånn er det ikke Guds menighet. Misjonen er en interesse. Misforstå det rett. Men det som binder Guds folk sammen, det er evangeliet. Og det er det ikke tvil om. Hvem har samfunn i evangeliet? Hvem er evangeliet for? Det sier Jesus med klokkeklare ord. Han er ikke kommet for rettferdige, men for å kalle syndere til omvendelse. Altså, evangeliesamfunnet, samfunnet i evangeliet, det er et syndersamfunn. Det er bare syndere som er sammen her. Der er det folk som må ha alt av nåde. Jeg husker for noen år tilbake så var det en forkynner fra Danmark som var på Frøyland, Mikkel Vigilius, og han hadde et tema: hvordan leve som en kristen. Et eller annet sånt. Hvordan skal du leve som en kristen? Og skal ikke, jeg husker ikke så mye detaljer hva han sa. Jeg tror han brukte halve preken på å snakke om og Jesus åpnet mitt øye. Og det var godt det. Men så kom han til slutt og skulle si noe om temaet sitt da. Og så konklusjonen hans var enkel. Lev som en kristen. Lev sånn at alle vet at du trenger nåde. Det var ikke det jeg satt og gledet meg til å høre. Les tre kapittel i Bibelen om hver kveld, og be til frokost, middag og til kvelds, og hvis du er litt ekstra, kanskje til lunsj. Nei. Lev sånn at folk, at alle vet at du trenger nåde. Jeg tenker i hvert fall på det. Du skal ikke kle deg i ytre fra maske. For den er mye mer stimulerende for det religiøse kjødet ditt enn den er for noe annet. Men erkjenn for Gud, for mennesker, at du er en synder som kun kan leve av og dø i nåde. Kanskje noen sier som en motforestilling, vi skal ikke synde, men vi skal jo ikke synde på nåden. Så det vil jeg egentlig si at et sånn utsagn, det kommer fra et uomvendt, ugodtferdig og fariseisk sinn, og egentlig fortjener ikke å bli besvart. For sannheten er det at hvis du skal til himmelen, så finnes det et håp. Og det at du får nåde fortsatt midt i din synd. Det eneste håpet du har. Så du begynner å snakke om å synde på nåden eller ikke synde på nåden. Og forstår du ikke om hvem som trenger nåde. Det er syndere som trenger nåde. Det er ingen andre. Paulus sier i vers 7 at han står midt i nåde. For dere står sammen med meg i nåden. Han står i nåde, Paulus sier. Hvorfor tror du Paulus sier at han står i nåde? Paulus var, lever jo ikke da, men Paulus var og er og blive skal en synder. Han var en synder, og det visste han. Han hadde sikkert levd så lenge med Jesus, at han visste at det ble ikke forandring. Romerne 7 er klokkeklar på det, egentlig. De som ikke lenger er syndere, kan heller ikke lenger stå i nåde. Der kun plass for dem som ikke får det til. For misslykkede, for syndere. Romerne 5 og vers 2 sier også det at denne nåde som vi står i, Paulus sier det igjen. Og du, vi står i nåde hos Gud. Det et fantastisk uttrykk. Og så kan du si at det å bli i nåden, det å vandre i lyset, det et uttrykk vi bruker. Men det å bli i nåden, det å få lov til å erkjenne at jeg fortsatt trenger denne nåden. Hvis du har tenkt å vandre i lyset, hvis du skal vandre med Jesus, så må du vandre i lyset, for han er lys. Hvis du skal vandre med Jesus, så vil alt ditt skitt og lort omvares. Hvis du vil leve fromt og hellig og rent og være et hellig menneske, da må du leve langt borte fra Jesus. For der blir du en synder. Jeg tror vi skal ta med en ting til. Klokka den tikker fort. Kristian, han vel klasseforstander for han i 2 år, så han vet at det ferdig innstilt på 3 kvarter, egentlig. Men vi skal ta med en ting til som stod i verset her, da. På grunn av deres samfunn i evangeliet fra første dag av like til nå. Samfunn fra første dag av. Vi begynte litt med min fortvilelse rundt det å bli gjenfødt. Jeg gikk lenge og tenkte mye på det og hørte mye forkynnelse rundt det. Og trodde at hvis du hørte forkynnelse om gjenfødelse, så ville det skje. Men det er ikke en sammenheng alltid. Det står, det første du skal vite når vi snakker om gjenfødelsen, blir det å bli født på ny. Det at det er et verk av Gud. Det må du få kvile. Hvis det ikke blir det treldom og slit. Om du skal bli født på ny, så har Gud det hele holdet ansvar. På samme som din naturlige fødsel, der har du ingen innvirkning. På din nye fødsel, du har ingen innvirkning. Det er et verk av Gud. Om du vet hvordan det foregår eller ikke, det har ingenting betyr. Det skjer lær om det skal skje. Sånn er det med naturlig fødsel, sånn er det med nye fødsel. Og så er det punkt 2. Det er at det kan skje i et nu. Det kan gå over tid, men det skjer når du får se deg frelst. Når du får se inn i evangeliet. Det står om Paulus i Apostlenes gjerninger 9. Veldig kjent når han er ute og han er på vei til Damaskus for å finne dem som tilhørte veien, for å føre dem i lenker tilbake til Jerusalem. Så står det mens han er på vei ned dit at han blir møtt av et himmelsk lys og blir slått i bakken. Og det kan godt skje at når du møter Jesus, for Jesus vil ha deg ned. Det var Einar snakket litt om det, at det er en fin sang, den her, sett meg så jeg ser deg Jesus, sett meg opp til deg. Men hvis du skal se Jesus, da må du bli satt ned og se opp til Jesus. Du ser ikke ned på korset. Du ser opp til korset. Men Paulus, han blir slått i bakken av et himmelsk lys. Og så går Jesus i tale med henne. Og så får han beskjed om å gå inn i byen. Og så står det der i vers 17 at Ananias, da har Ananias fått kall av Gud om å gå og besøke å snakke med og møte Paulus. For 3 dager siden så var Paulus på vei for å fange om nødvendig myrde de kristne. Så kommer Ananias til ham. Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa, Saul, bror, Herren har sendt meg, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få syne igjen og bli fylt av den hellige ånd. Og straks falt det liksom skjell fra øynene hans, og han kunne se. I et nu. I en følelse, det ikke, du skal ikke gå med hodet hengt i 5, 6, 7 måneder, 2 år. Så var så han fikk det så lenge. Men det når Guds ånd får ta dekket bort, sånn at du kan få se. Vet du hva som står 2 vers senere? Og straks forkynte han Jesus i synagogene at han Guds sønn. Han skulle ned og ta livet av dem, men kom heller og ga dem mat fra hans sjel. Sånn er det med gjenfødelsen. Et verk av Gud en og glede. Jeg tror vi stopper der nå, så kan det jo hende at vi fortsetter etterpå. Jeg tror det altså, men det dumt å love ting. For Gud har forandret mange planer han for meg, eller som jeg har lagt det. Vi får det i våre hender. Kjære Jesus, jeg trenger til å be for oss alle. Må du ta dekket bort fra vårt hjertes øye, fra våre hjerter, så vi kan få se hvem du er. At du er vår Herre og Frelser. At det du allerede har gjort, det er Gud fornøyd med. Det skal vi få leve i. Det skal vi få dø på. Og bli frelst. Kjære Jesus, jeg ber om vekkelse iblant oss. I våre heimer. Du ser vi har alle ting vi tenker spesielt på. Du ser hva jeg tenker på. Du ser hva hver enkelt tenker på. Hvem som ligger på oss spesielt. Må du gå inn. Må du lege sår. Så må du, Jesus, be om frelse. For dem vi er glad i. Og for dem du er glad i. Bevekkelse i hele vårt folk, Jesus. I ditt navn, for ditt navns skyld. Amen.